Азатлык радиосу сили бүгүн 2-август якшамбы күнү микрофон алдында Ландыш Карасова бүгүн биздин тапшырууда Татарстанга яңа митрополит итеп Сембирден Феофан кетирилип куйулду. Орус милләтчилери моңа шатлануларын билдирсе, татар мусулманнар анын билдирүүлөрүнөн шикке калды. Бүгүн әлеге билгичтердин фикирлерин иштирбиз. Булардын башында Азатлык сахибесинен де укурга да тыңларга да мүмкүн. Адресибиз azatlyk.org.
Азатлык радиосу.
Хәзер сезгә Татарстанга яңа митрополит Феофан билгеләнүе турында Русия Ислам университеты ректоры Рафи Мөхәммәтшин, язучы җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмов һәм журналист Искәндәр Сираҗи фикерләрен тәкъдим итәбез.
Мөселман илләрендә эшләгән, шуңа күрә менә мөселманнар күп яшәгән төбәкләрдә эшләү яңа тәҗрибәсе бар. Ул яктан да, монда нинди дә булса, теге аңлашылмаучылык юк кебек. Ә менә инде православ дине нигезләр мәктәптә укыту килгәндә, шуннан да ул мәсьәлә Татарстанда бүген генә чыккан түгел, ялышмасам, быел башында Кирилл ул мәсьәләне күтәреп, менә Татарстанда мәктәпләрдә православ дине укытылмый дип позициясын әйткән иде. Бәлки аны менә Татарстанга килергә җыенуда инде ничә мәртәбә кичерелде, чиктерелде. Бәлки аның белән дә бәйледер ул. Һәм шуңа күрә дә бәлки менә Феофанның бергә килүе, бәлки бу проблеманы инде хәзер хәл итү дип әйтә алмыйм, чөнки мәктәпләргә православ дине нигезләрен кертү чынлыкта ул инде православ чиркәвенең эше түгел, чөнки без бит мәктәпләр дөньяви дибез, шуңа күрә дөньяви мәктәпләр. Ул фәнне укыту ата-аналарның теләге белән бәйле. Һәм шуңа күрә дә инде бирдә, әлбәттә, мәсәлән, без инде мөселман мәдәни тарафтарлары да мәктәптә дин нигезләре укыту кирәк дип әйтәбез, чөнки без инде башканы әйтә алмыйбыз, чөнки без инде һәрбер дин өчен үзебезгә өстәмә трибуна мөмкинлек булырга тиеш, шуннан файдаланып калу кирәк дигән фикердә торабыз. Инде православ динеләрдә, әлбәттә, мәктәптә дин укытылырга тиеш диләр, әмма ләкин биредә әйткәнемчә, бүгенге көндә сүз дөньяви һәм дәүләт мәктәпләре турында бара. Һәм шуңа күрә дә инде нинди дә булса дини оешмаларның православ дине му, мөселманнармы, теләкләре белән генә мәктәптә ул менә дин нигезләрен укыту принципиаль рәвештә үзгәреп китәр дигән дип дигән фикер белән килешеп булмас иде, чөнки Татарстанда билгеле булганча инде Татарстанның беренче президенты Мәтеуш Шарипович Шаймиевның да әйткәне бар, бүгенге безнең Татарстанда мәктәптәрдә дин сабаклары булырга тиеш, әмма ләкин балалар барысы да төрле дин нигезләрен өйрәнергә тиеш дигән ул принципиаль позициясын әйткән иде. Һәм менә Татарстанның бүгенге президенты да Рөстәм Миңнеханов та шул ук позициядә тора. Шуңа күрә бүгенге көндә Татарстанда инде православ дин нигезләре мәктәптә укытуны яңа митрополит килү ул кардиналь рәвештә үзгәрер дип әгәр фикер белән килешеп булмый, чөнки беренчедән ул ата-аналарның теләге белән бәйле. Ата-аналарның теләгенә килгәндә, менә инде социологик тикшерүләр күрсәткәнчә, бүгенге көндә ата-аналар менә мәктәптә балаларны конфессиональ признак буенча бүлүгә шактый шик белән карыйлар, чөнки балаларны инде теге дини күзәктән чыгып карап бүлү ул балалар арасында каршылык чыгармасмы дигән шикләнү бар ата-аналарда. Социологик тикшерүләр күрсәткәнчә, бүгенге көндә ата-аналарның күбесе ул Татарстанда безнең инде ике модуль гына укытыла. Основы сельской этики, основы мировых религий дигән ике модуль укыта, алты модульдан. Менә төрле модульләр укыткан төбәкләрдә дә ата-аналар күбрәк основы сельской этики, основы мировых религий дигән модульләрне сайлап алалар. Һәм шуңа күрә дә бүгенге көндә инде бөтен Россиядә православ дини негизлерин инде окуталар, ал Татарстанда гана окутулмый деген фикир менен да келишип болмас эле. Умумий тенденция бүгүнкү күндө ата-аналар да мына ал предметтерди киргизүүдө шик бар, ягъни динни мектепке киргизүү ул оңай көрүнүшмө, тескери көрүнүшмө деген маселе боюнча бүгүнкү күндө да ата-аналар арасында да жамаатчылыкта да фен бара, чөнки мектеп дүнияуи мектепте дини фендерни окутуу киргизүү ул балдардын дүйнө караш системасын формалаштырууда нинди роль уйнар, анын натыйжеси нерсе болор һәм башка маселелер бар, алар хәл ителмеген һәм шуңа күрә бүгүнкү күндө менә дин дәресләрен мәктәптә укыту мәсьәләсе ул әле бар яктанда җәмгыятьне борчый һәм инде бер төрле генә уңай ятискәре фикер әйтә торган мәсьәлә түгел.
Сез яңа митрополит белән бер җәмгыятьтә барбер ничектер шитәчәксез, сөйләшәчәксез, диалог урнаштырырсыз бәлкем. Менә ничек уйлыйсыз, митрополит Феофан килү белән аның менә православ чиркәүенең миссионерлык эше Татарстанда көчәерме? Менә аннан нәрсә көтергә?
Шуннан да менә Татарстанда инде мәчетләр күп, чиркәүләр аз, шуңа күрә киткән митрополит инде менә шушы миссионерлык эшчәнлеген итәрлек дәрәҗәдә алып барылмады дигән фикерләр инде шактый күп яңгырады, ләкин менә статистикага караганда инде 20 еллык чиркәүләр саны күпме булган, аларны күпме арткан һәм башка яктан әлбәттә менә киткән митрополит аз эшләде дип әйтеп булмас иде. Шуңа күрә дә ул мәсьәлә дә куелыр дип уйлыйм һәм шуңа күрә дә бу миссионерлык эшчәнлеген күчәйтү мәсьәләсе дә булыр дип уйлыйм. Һәрбер чиркәү ул инде ул табигый күренеш, чөнки һәрбер дин үзенең тарафдарларын киңәйтү, үзенең тарафдарлары белән күбрәк эшләү мәсьәләсен куя. Шуңа күрә дә моны нинди дә булса чиркәү эшчәнлегендә, дөрес православ чиркәү эшчәнлегендә яңа юнәлеш дип карамас идем мин.
Рафик әфәнде, элек митрополит белән бит каршылык булмады, менә яңасы белән каршылыкка барып җитмәсме?
Мин һәрхәлдә ул Кавказда эшләгән, Кавказда инде мөселман төбәкләре, анда ислам диненең тарафдарлары Татарстан белән чагыштырганда шактый инде әйтергә кирәк гибкий түгел, катырак алар белән эшләгән, шуңа күрә дә инде ул ислам дөньясының нәрсә икәнлеген менә ялышмасам Иерусалимдамы, каядыр Сириядә ул мөселман илләрендә эшләгән ислам дине тарафдарларының кем икәнлеген шактый күзаллый торган кеше һәм шуңа күрә дә биредә ул килүгә инде нинди дә булса каршылыкларга бармас дип уйлыйм, чөнки инде ул шактый зур тәҗрибәле, тормыш тәҗрибәсе бар дип уйлыйм. Һәм биредә ул үзенең эшчәнлеген мин нинди дә булса конфронтацион юл белән алып барыр дип уйламыйм мин. Һәрхәлдә ул бик менә аңар биргән характеристикага караганда ул шактый каты, ләкин шул ук вакытта аны теге җирәк кеше дип аңа характеристика бирә. Шуңа күрә әлбәттә нинди дә булса катыршылыклар булыр, ләкин аларны нинди дә булса инде зур капма каршылыкларга китерерлек дәрәҗәдә эш алып бар дип уйламыйм мин. Мәсәлән, менә күптән түгел духовный семинарияның да ректоры алышынды, шулай ук Мәскәүдән килде. Ул да, аның да менә карашлары, инде элекке митрополит карашларына шактый алышында ул активлык күрсәтә. Ләкин, мәсәлән, ул безнең белән дә килешеп төзеде, федераль университет белән дә килешеп төзеде, шәхсни рәнү институты белән Мәскәүдә килешү төзеде. Аларның эшчәнлекне, мәсәлән, духовный академияны ачу турында сүз алып баралар, күтәрәләр. Ягъни аларның эшчәнлеге инде бөтенләй башка актив яслыкта ята. Теге элекке митрополит. Ләкин шул вакытта, мәсәлән, без инде бик күп элекке митрополит чынында уздырмаган чараларны яшьләр белән конференцияләр уздырабыз, спорт ярышлары. Эшчәнлек киңәя, ләкин шул вакытта менә нинди дә булса үзара каршылыкларның әле чыкканы юк, һәм шуңа күрә менә инде ул ректор мисалында митрополит, яңа митрополит Феофан да эшчәнлеген шулай алып барыр дип уйлыйм инде. Активлык көчәер, ләкин шул вакытта активлык көчәю ул нинди дә булса конфронтацияга китерер һич шиксез дигән сүз түгел дип өметләнергә кала.
Россия ислам университеты ректоры Рафаэт Мөхәммәтшин булды. Язучы җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова мондый фикердә тора.
Әлбәттә, мин бу яңа килгән Феофан дигән попның моңа кадәр ничегрәк эшләгәнен белмим, чөнки поплар артыннан күзәтеп бара торган гадәтем юк. Әмма ләкин менә матбугат чараларыннан күренгәнчә, ул бик күп җирләрдә булган, аның тәҗрибәсе шактый зур. Һәм мондый кешене инде юкка гына Татарстанга күчермәгәннәр дип уйладым шунда ук. Чөнки тегесе әле нәрсә әйтсәң дә, бераз милләткә карата да, безнең динебезгә карата да, хәйер-хак теләктәш иде, лояльный дип әйтергә дә була инде. Ул хәтле ызгыш талаш чыгармады, урыс шовинистлары котырганда да алар белән бер рәтләргә бик басмады, читтәрәк калырга тырышты. Татарлар белән дә, мөселманнар белән дә, Татарстан җитәкчелеге белән дә уртак тел табып яшәргә тырышты. Элеккесе турында әйтәм. Монсы да әлбәттә сразу шундый ук күсәккә тотынмас, ниндидер кискен үзгәрешләргә бармас, әмма ләкин шул хәтле күп җирләрдә булган һәм шул хәтле тәҗрибәле урыс повын юкка гына Татарстанга күчермәгәннәр инде. Ул бик нечкә генә итеп үзенең урыслаштыру, христианлаштыру сәясәтен алып барачак. Чөнки тегесеннән, Мәскәү күзлегеннән караганда тегесеннән бу эш булмады. Алар шулай бәяли бит инде. Раз теге митрополит монда урыслаштырып, чукындырып бетермәгән икән, алар күзлегеннән караганда ул начар эшләгән кебек. Менә шуның ул эшләп бетермәгән эшләрен эшләргә яңасын җибәрделәр дип уйлыйм. Чөнки мондый күчешләр мондый заманда, бигрәк тә мондый заманда юкка гына булмый. Бигрәк тә Татарстан күзгә күренеп тора, ислам дине әле барыбер аякта тора, дингә килүчеләр шактый. Менә шул күзәткәннән соң инде исламны болай гына җиңеп булмагач, христиан динен көчәйтергә кирәк дигән фикергә килгәннәрдер дип уйлыйм. Шушы шәхес аша, шушы кеше аша. Әлбәттә, ул бик тырышачак инде мәктәпләргә христиан динен кертергә, радиога чыгачак, телевизорга чыгачак, зыялылар белән очрашачак. Иң беренче эше аның, уйлыйм инде мин, урыс шовинистлары белән, урыс хәрәкәтләре белән уртак тел табу булыр дип уйлыйм. Шулар белән кулга кул тотынып, алар менә шушы Татарстанны яңа чукындыру сезонын башларлар дигән күңелдә шомлы уйлар бар, әлбәттә.
Җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова фикере булды, журналист Искәндәр Сиражи шуларны сөйләде.
Алмаштыру үзеннән үзе шик уята торган булып чыкты. Аны тоттылар да, Ульяновск өлкәсеннән монда китереп утырттылар, ә безнекен алдылар да, бездәге митрополитны Ульяновск өлкәсенә илтеп куйдылар. Әлбәттә, монда ике төрле моның мәгънәсе булырга тиеш. Беренчедән, бу мондагы безнең бит инде Анастасий теге гомосексуаль элемтәләр белән әзрәк кенә гаугаларга эләкте. Әлбәттә, аны болай гына алып ыргытсаң, бу элемтәләрнең барлыгын инде теге ничек дип әйтим, целибат, обет безбрачия биргән кешенең шушы гынахларга чумуын танырга туры килә. Рәсми рәвештә православ чиркәве моны таный алмый. Шуңа күрә ул аны башта күчерә дигәндә, Сембер өлкәсенә, аннан соң инде монда китерә. Бездә Татарстанда православ дине нигезләрен укытмыйлар иде. Бездә бөтен диннәр тарихлары буенча башка фәнне сайладылар һәм ул бары ул да Россия законнарына туры килә, Россия Федерациясе канунларына туры килгән форманы башка форманы сайлап алдылар. Һәм моны мәдәният министрлыгы дәрәҗәсендә, дәүләти дәрәҗәдә сайладылар, һәм миңа калса бик дөрес эшләгәннәр иде. Әмма Феофан укытылырга тиеш православ дине нигезләре дигән сүз белән килеп җитмәс борын ук килеп чыкты. Гәрчә Чечняда, чит илләрдә эшләп караган, мөселман республикаларында эшләгән кеше аңларга тиеш. Бу мөмкин түгел Татарстанда. Бу динара низак чыгаруга китерә торган бер ахмаклык икәнен аңларга тиеш. Әмма бу кешене, менә мин шушыны карап, беренче игланыннан ук мин бу кешене аңлап бетермәдем. Мин моның бик акыллы сәясәтче, бүгенге көндә православ дине ул гади теге мөселман дине шикелле кешеләрнең инану инануы гына түгел, ул бүген сәяси коралга, инструментка әйләнде инде күптән. Шуңа күрә бу бик үк акыллы сәясәтче дип уйлый алмыйм, уйларга җөрәт итмим. Чөнки мондый әйбер мөмкин түгел, күп динле, бигрәк тә монда христиан, ислам һәм яһуди диннәре булган республикада андый әйберне мөмкин түгел. Әгәр дә мин аңлыйм, әгәр дә ул теге бер динле анда башка диннәр азрак булган ниндидер Русияның урыслар гына яшәгән төбәкләре булса, мин аңлар идем. Монда бу мөмкин түгел һәм булырга тиеш тә түгел дип саныйм. Һәм гомумән ата-аналар сайларга тиеш дигән әйбер, ул шул ук ата-аналар арасында низак кына чыгара. Әйтик, бер анда теге Иванов укучы Ивановның ата-аналары без христиан дине диячәкләр, ә менә минем Сиражи буларак, Сиразиева Йолдызның анда Рәйханның, Арсланның һәм анда менә Ирханның атасы әйтәчәк, мин килеп әйтәчәкмен, нинди христианство укымаячак минем балалар дип. Шушыннан соң дуслык була аламы безнең халыклар арасында? Юк, була алмый. Шуңа күрә бу инде кесәгә теге якта, бу якта кесәсенә таш салып куя, кукиш тыгып куя, әйеме? Менә шушы әйбер кесәдә кукиш йөрткәнче, кесәдә таш йөрткәнче безгә бу әйберләргә кермәү дөрес. Мин теге хакимиятнең бик зур теге поклоннигы түгел, әйеме, хакимиятне бик теге яратып, язучылардан түгел, яратып сөйләүчеләрдән түгел, әмма бу очракта православ динен генә аерым кертмәгән, аерым дәрес буларак кертмәгән, кертмәүне игълан иткән очракта Татарстан хакимияте дөрес эшләре һәм бу эше бу үзенең бу карарын яклар һәм кирәк булса Мәскәү дәрәҗәсендә дә яклар дип уйлыйм. Ә инде Феофанның безнең менә аны электә, аны Мәскәү әлбәттә аны электән кертергә теләде. Рус православ чиркәве аны барыбер кертергә теләде бу әйберне, чөнки бу закон кабул ителде, аларның теләге буенча кабул ителде. Диннәр тарихы укыту, чөнки православ чиркәве Россиядә барыбер иң көчлесе һәм ул хәтта мөселман мөселманнарның мөфтиятләрдә, хәтта мөфтиләр сайлауларда хәтта йогынты ясый, мөфти сайлаган вакытларда да хәтта йогынты ясый торган шундый зур көчкә ия. И менә бүгенге көндә алар Татарстанда шушы эшнең барып чыкмавына бик нык борчылалар булса кирәк. Һәм китерделәр монда, теге төрле анда зәңгәрлектә гаепләнгән Анастасия тавыш артык чыгара алмаса, монда аңа тавыш чыгара башласа, син әйдә үзеңне генә бел инде дигәнрәк җавап белән матур гына әйттереп аны кытырталар, аннан кытылалар иде, әйеме, ул тавыш чыгара алмый иде. Хәзер китереп куйдылар, моның әле бернинди дә шундый гаугаларда катнашканы юк. Моны китерделәр, чиста кеше, каяндыр читтән килгән кеше килеп утырды һәм мөселман республикаларында, менә безнең ул традицион мөселман республикалары дип Россиядә алам инде мин шул Татарстан, Башкортстан, Чечня, Дагыстан кебек республикаларны алам. Бу республикаларда әлбәттә Татарстан белән Башкортстанда җиңелрәк кертүе, чөнки монда православ динендә саналган урыслар күп. Алар шуңа күрә бездә ул җиңелрәк кертергә мөмкин дип. Чечня белән Дагыстанда әлбәттә алар авыз ачып сүз әйтә алмыйлар. Мин уйлыйм, бу изге атакайда Рамзан Кадыров тирәсендә йөргән вакытта шактый арт шәрифләрен кысып кына яшәгәндер. Ә монда килгәчтен Идел буенда дип ул уйлый. Инде мөмкинлек булачак, фәлән булачак дип. Миңа калса бу эш барып чыкмас һәм аны акылына китерерләр дип уйлыйм. Әмма мин шул нигән куркам, бүген теге тәре походына таба баралар бугай, православ чиркәве тәре походларын башлап җибәрде булса кирәк. Менә ул тәре походлары Татарстан белән Башкортстанда барып чыкса, аннан соң әкрен генә тауларга, алар тауларга үрләмәячәкләр, әмма Россиядә мөселманнар яшәгән төбәкләрдә аны кертүе бик җиңел генә барачак, аны кертәчәкләр һәм бу инде теге ничек дип әйтим, бу тәре походының сугышсыз, кан кыюсыз гына, әмма бик острыртын рәвештә, менә бары тик сыңғы татарда анды сөз хәтті юқта, сыңғы ұрысының үс сөзі білен әйтем, подлетслар рәуішінде алып барылған формасы бет әйтем. Шынки бүгін ұрыс православ шеркауы күшлі, аны Мәскәу Кремлі яқылы, аны Мәскәу ол енді бүгін дәулет идейін, алын дәулеттен айырылмаған бір нешікті. Ол дәулет хисабына анда міне бүгінгі күнде Мәскәуде мәселен біздің бір мешіт түзірге орын таба алмағанда, анда 200 шеркау саламыз деп ерейлер әйімі, 200 шеркау саларға біз мында yılına 700 milyard akşa birip tırıp Tataristan jibereriz Mesleğe. Uzi biz 150 milyard bütçetka yaşayız. Ayı mı? 750 milyard jibereriz yılına. 600 milyard bizden bütün şirden kilip tırgaş. Elbette onlar onu devletsizliğine salıp bulama. Yok elbette devlet birleşek. 200 şirkav. Anda bulgan şirkavları buşturganda. Әлі бізнікілерінің ғайетлерді асфальтқа урамларыны қаплап намаз оқуларына қоршы шығалар әлі соның үстіне. Сонға көрі бұл елде тигізлік жоқ. Хакыкат юк һәм булыр шикелле түгел булган. Белмим, бәлки акылларына килерләр. Әмма әле менә Украинаның булуы, Украинада тавыш чыгып тору, Кырымны яулап алу, Кырымны кушып кую Россиягә, әйме, яулап алу дип әйтмим мин аны, кушып кую. Мин аны үзем хуплыйм, дөресен әйткәндә, хуплыйм тип Кырымның татар халкының Россиядә артуын. Хуплыйм. Әмма бу әле безгә карата ниндидер татарларга, башка милләтләргә карата кискен хәрәкәтләр ясаудан туктатып тора иде. Менә безгә китерелгән Сиофан атакай bu eybirlerini bir anla bitirmeyi bulsa gerek. Bugün Rusya'nın dünya kuleminde de siyasi pozisyonlarının bir nık bulmağın şula yok. İl işinde de havga çıkarı bugün artıklık ikenin anla bitirmeyi bulsa gerek. Belki ana Mesköv Kremli anlatır. Belki ana Mesköv Kremli Mesköv münefusunu alıp baradır. Alıp barırga atılıydır. Nek münefus şeydirini. Ama min sunuğuna anlayın. Şirka o bilen Кремльнің, Мәскәу Кремльнің бүгін нешік деп айтым, мақсатлары екі түрлі бұдыр деп ойлаймын. Чөнки Кремльге бүгін ауға керекмей, ә шіркеуге бүтін халықларын шоқындырып бітіруге керек. Бұл миссионерлық ісі. Олар айтарлар, біз братья мұсылмане дейлер бір жақтан, мұсылман қардаштарымыз, қардаштарымыз дейлер, әмма қардашыны арттан келіп алайтырып, арқасына пышақ қадамайлар, күшлі боларак, күшлілік хукукын қолланып. Міне бізге келген Феофан, мен оның ақыл иесі болмауына енді кешегі иғланынан инандым.
Журналист Искандар Сиражи Татарстанда яңа митрополит билгеләнүенә карата үз фикерләрен җиткерде. Бу язма белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Башкортстаннан галим Марат Кылшарипов Русия Дума депутаты Ирина Яровая тәкъдим иткән мәгариф канунына үзгәрешләрне Кремльнең Русияне милләт ясау сәясәтенең дәвамы дип белдерә. Бу документка башкортстаннарның каршы чыкмавын безнекләр Мәскәү кушканы үтәп ятучылар гына дип бәяли. Аның белән Наил Алан сөйләште.
Дөресен әйткәндә, аның төп дигәндә теге стратегия кабул итүдә бит әле, национальный политика теге алдагы елларга. Әйе, аның документта бит инде андай дигендә ята, мин страшно критика белән сөйләгән. Теге создание единой российской гражданской нации, вообще российской, шунда бар турала бара бит инде. Это значит, единая российская нация это орыс була. Без орыс телен күчеп торган тиешме, свои языки, свою культуру, мына милли мәктәпләрдә под видом оптимизации яу бетләр бизнең бетерә алып баралар. Это шуның бер дәвамы инде ул. Алар вот тихой сапой хотят покончить, ну, инде, мына деление на национальности, всех вот обрусить, и, ну, тотальную русификацию. Под благими намерениями, под благими названиями. Я на гемена шула, и нихуала, милительнерды ухор, и рэргавлат, и фактически на грепляне я обыт баралат. Ну, был шуга, ярашлы, рэвэште, эшлянлиян, ну, инде, тогда материал, документ. Ул ишеке теге милли республикаларга теге милли мәгарифка каршы юнәлтелгән. Мин теге әгәр дә документ үзем укыган булса, мин конкрет шәһәрне ялар идем. Ну әйтәм бит мин не ну аңладым инде үз нимә торганда барган. Это вполне понятно. Ну ишек дигәндә стратегия кабул ителде, вот алар һәр потихоньку шунда эш алып барылар бит инде. Аны теге тормышка ашыру буенча. Она ведь даже так, до 25-го года и так далее, все. Ну, и, ну это единая российская нация, что в основе лежит. Она был, ладно, ладно, ладно. На что тик математиканы аны алатырга була. Милли республикалар мына бердем каршылыкка ул яхшы булар. Но кылган саларса андый мына шулдый бердемлек жетишмей шул мына бергә каршы сагау бүтүн республикада күтәрелеп чыкты. Трамп турага әйтә. Анда Кавказ республикалар бер нәмә әйләләр, үзләре әлләренә кыланлар, башка республикалар тоже своем котле, как говорится, варится. Нашел бер типтән сыгышлаганда ул эффектлы булар иде. Ну, депутатлар бит безнең менә тоже бар.
Мин Уфаның шушы мәгариф комитеты җитәкчесе белән дә сөйләштем. Әле без карамаган идек, без инде моңарга каршырак инде дип шундый теге җитди үз сүзен белдерми. Нәрсә моның сәбәбе төбе?
Безнең республикала Кавеликому Савелин төйтерә кирәк менә шундый сәясәт алып барыла бит инде. Мәскәү ни кушкан, нинди карар кабул иткән, нинди анда указание бергән истән шул үтәбергә тиеш. Бөтен хөкүмәт, бөтен сәясәте шуңа корылган. Кызганычка каршы. Без әйтәм дә инде, менә шул милли республика, милли тел, милли мәктәпләр мәсьәләһе, гомумән сәяси мәсьәләләр дөрес әйткән күтәрелмәй. Ә бу сәясәт фактически. Сәясәт чистейшей воды политика. Кызганычка каршы менә шулай. Безнең Нигә бит инде абсолютно недееспособный башкорт, бөтен дөнья башкорт корылтайы, аның етәкчеләре ике ел депутат булып алдылар. Вот сверху нимә кушалар, алар шуны эшләп утыралар, теге баш өсте дип. Министрлар да, безнең теге башлыкта шул Хамитов шулай, ул теге Мәскәүнең ниенә, ниндидер бер теге үзенең мөнәсәбәтен белдерә торган кеше түгел. Ул гел ыңгайга апарып, у нас все хорошо, наша республика богатая, шла тип она бөтен аксаларды ебәр бетерде ул анда теге нигә Кырымма, анда Донецкима бөтен даже третье место занял наша республика, показали помощи. А үзебездә социаль проблемалар хәл ителмәй. Ну, мына шул хәтле күрсәтергә теләй. Как это можно без конца шул Мәскәүгә шатырга? Наша республика богатая. Если у вас богатый, давай помогайте. Теге олиготтага хамаганда, хушарасы дим белә, бер анекдот бар бит әле. Теге фильтрында. Шулай килеп сыга. Богатый, богатый, богатый, богатый. Теге социаль проблема хәл ителмәй. Мәгариф, теге сәнәгатькә ни ихтивар юк бит инде. Менә шулай кызганычка каршы. Мин әле Баймак районында ятам. Баймак төп башкорт районнарының бере бит инде. Шунда Хабантуй үткәрәләр. Хабантуй, анда русча язылган Сабантуй дип. Шан русал баралар бит инде. Шан Өфедән килгән представитель, әйбәт. Тоже русса гиләй. И анда халык утыра бит инде йыйылган. Вот Баймак районында бөтен мәсьәләләр хәл ителә, халык шул хәтле оказывается яхшы яшәй, нинди бернинди проблема юк, все процветает, и какой инфляции, это удорожание, про санкции разговоры нет, хотя бы шуны бер күп үзенә әйтеп китергә була бит инде, бирок авыр хәл, шулай килеп чыкты, юк, только не инде, ох, у нас как в Башкортстане все решается, все хорошо, живем, ты халык көлеп утыра бит инде. Ну, вот шундый хәл бездә.
Башкортстаннан галим Марат Кылшарипов белән Наил Алан сөйләште. Әлеге язманы безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.